Skaitinys iš pirmosios karalių knygos. Mirus Nabotui, Viešpatie žodis pasigirdo Tišbiečiui Elijui. Kelkis ir eik pasitikti Izraelio karaliaus Ahabo, kuris savo būstą Samarijoje turi. Jis nuėjo prie Naboto vynuogyno, kad jį užvaldytų. Tu jam pranešk, taip sako Viešpats. Ar žmogžudystė tu tapai paveldėtoju? Paskui jam paskelbk, taip sako Viešpats. Toj vietoj, kur šunys sulaižė Naboto kraują, šunys laižys ir tavo kraują. Ahabas sušuko Elijui, tai tu mane suradai mano priešę? Tasai atsakė, suradau tave. Kadangi tu ryžaisi daryti, kas Viešpačiui nepatinka, tai aš tau atnešiu nelaimę, nušluosiu tavo giminę ir išnaikinsiu iš Ahabo giminės vyriškius iki paskutinio vyro Izraelyje. Kadangi sukėlė man pyktį ir suvedžiojai nusidėti Izraelį, aš taip pat su tavo namais pasielgsiu, kaip pasielgiau su Nebato sūnaus Jerobaamo namais ir su Achijo sūnaus Bašo namais. O Izabelei Viešpats paskelbė, šunys suės Jezabelę prie Izraelio sienų. Kas iš Ahabo šeimos numirs mieste, ta šunys suės, o kas numirs plyname lauke, tą padangių paukščiai sules. Iš tikro, nebuvo nei vieno, kuris kaip Ahabas ryštųsi daryti, kas Viešpačiu nepatinka, nes jį suvedžiojo jo žmona Jezabelė. Jis elgėsi itin smerktinai, bėgojo paskui dievaičius ir sekė papročiais amoritų, kuriuos Viešpats buvo nuvijęs nuo izraelitų. Išgirdę šiuos grasinimus, Ahabas persiplėšė savo drabužius, užsivilko ant nuogo kūno atgailos drabužį ir pradėjo pasninkauti, miegoti su atgailos drabužiu ir vaikščioti prislėgtas. Tada Tišbiečiui Elijui pasigirdo Viešpatie žodis: ar matei, kaip Ahabas man nusižemino? Kadangi jis man nusižemino, tai aš neleisiu, kad nelaimė ateitų jau jo dienomis. Tik jo sūnaus dienomis aš užleisiu nelaimę ant jojo namų. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpatie būk gailestingas, esame tau nusidėję. Viešpatie būk gailestingas, esame tau nusidėję. Pasigailėk manęs, Dieve, tu didžiai gailestingas. Grynai nuplauk mano dėmę, numaskuok mano kaltę. Viešpatie būk gailestingas, esame tau nusidėję. Aš savo kaltybę pažįstu, man visa kisa mano nedorybė. Aš tau, tik tai tau esu nusidėjęs, dariau, ką laikai tu piktybę. Viešpatie būk gailestingas, esame tau. visas nuodėmes mano išdildyk. Išgelbėk nuo kraujo bausmės mane Dieve, o mano vaduotojau Dieve, ir aš džiugiai skelbsiu tavo teisumą. Viešpatie, būk gailestingas, esame tau nusidėję. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Aš jums duosiu naują įsakymą, sako Viešpats, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams: jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau, nesipriešink piktam žmogui, bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kairįjį. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo palaidinę, atiduok jam ir apsiaustą. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir neapkęsk priešo. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskite su savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiško tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulei tekėti geriesiems ir blogiesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, kągi užsitarnaujate? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jei sveikinate tik tai savo brolius, kągi ypatingo nuveikiate? Argi to nedaro ir pagonys? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Girdėjote Viešpatie žodį, šlovė tau, Kristau. Žodžiai te panaikina mūsų kaltes. Nuo praėjusios savaitės pradžios, savaitės dienų evangelijose, eilinių dienų evangelijose, girdime ištraukas iš kalno pamokslo. Čia Jėzus pateikia teisumo, pranokstančio Seno testamento teisumą gairės. Taigi, kitaip sakant, kalba apie teisumą, kuris reikalingas, norint patekti į dangaus arba Dievo karalystę. Jau Senajame testamente buvo siekiama teisumo, Jėzusgi jisai nurodo naujas gairės savo mokiniams, kasgi čia vat yra svarbiausia. Na, jisai nepateikė konkrečių normų kalno pamoksle, taigi tų nuorodų mes tiesiogiai arba raidiškai ne visada galime taikyti, bet jisai pateikė formuojančius principus, kurie vat yra svarbus, kada mes vat priimam sprendimus arba taikom pavienes normas. Jau vakar buvome raginami nekeršyti ir stengtis blogį įveikti gerumu. Taigi, jeigu kas už, sakykim, kažką tai padaro blogo, Jėzus nurodė, kad galima, kaip Senajame testamente buvo nurodyta, kad galima atsilyginti tuo pačiu, bet Jėzus nurodo, kad toks kelias jo mokiniam netinka. Jie turi nekeršyti, bet rūpintis, galvoti, kaip tą žmogų paveikti, kad jis pakeistų savo nuostatą ir atsiverstų. Šiandien Evangelijoje Jėzus mums atskleidžia, kokia turi būti laikysena priešų atžvilgiu. Na, tie, kurie kenkia, visada yra priešai. Ir prieš tai vakar dienos Evangelijoje buvo kalbama taip pat apie juos, bet šiandien yra kalbama daugiau bendra prasme. Kas vat reikalinga, kaip turime elgtis priešų atžvilgių. Beje, Senajame testamente buvo taip pat apie tai svarstoma, bet tai daroma daugiau tokiame racionaliame lygmenyje. Atitinkamai atsižvelgiant į nupuolusio žmogaus būklę, buvo kerštas ir, na, neapykanta neuždrausti. Ir kaip pat Jėzus nurodo, kad ir sako, jūsų protėviams buvo pasakyta. Taigi jūsų protėviai laikėsi tokios nuostatos. Bet tenai buvo tiesiog nubrėžtos ribos, kad štai kerštas negali būti didesnis negu patirta skriauda. Nes priešingų atveju, jeigu ten, sakykime, nuolat keršijama vis daugiau ir daugiau, na, tai ta blogio spiralė tik auga. Taip pat, vat, ir šiandien girdėjome irgi ribą, kad sako, mylėk artimą ir neapkęs priešo. Taigi, vienu žodžiu, turite mylėti savo tautiečius, nes tas artimas ir buvo suprantama kaip tautiečiai. Na, kitų tautų žmonės, jeigu jie kažką tai blogo daro, jie buvo traktuojami jau kaip priešai. Taigi riba buvo nubrėžta tiek keršto, tiek buvo riba nubrėžta ir tos, sakykime, priešų meilės atveju. Jėzus jau svarsto truputį kitam lygmenį. Neracionaliam lygmenį, nes racionaliai žiūrint iš tiesų yra prasminga priboti tą, sakykime, keršto ypatingai mastą. Bet Jėzus svarsto širdies lygmenyje, meilės perspektyvoje. Ta meilės perspektyva kaip tik tai jinai yra susijusi visų pirma su tuo, kad ji mus skatina laikytis gerą linkinčios nuostatos. Nes paprastai tą, ką mylim, mes jam linkime gero. Nenorime, kad tam žmogui atsitiktų kažkas tai bloga, bet norime, kad, na, jisai, sakykim, galbūt žmogus, kad jam kažkas tai ir pamokytų, ar padėtų, jeigu jisai vat bloga darantis asmuo. Ir, na, bet kokiu atveju, ta meilės nuostatos mes neturėtume suprasti, kad tai jinai yra pataikavimas ar nuolaidžiavimas. Nes kartais irgi sako, nu, tai myliu, tai dabar turiu visiems atleisti. Jokių būdų ne. Meilė tai nereiškia aklumas. Mes matom, kas yra daroma bloga, netinkama, bet meilė skiriasi tuo, kad jinai, kai pastebi blogą darantį, linki jam ne, kad jisai pražūtų ar jam būtų atkeršyta, bet linki, kad tas žmogus suprastų savo kaltę ir pasitaisytų. Atitinkamai, kai meldžiamės už priešus, mes meldžiamės ne, kad jiem sektųsi blogą daryti, bet meldžiamės to, kad jie atsiverstų. Kad jie atsiverstų ir pakeistų savo nuostatą ir tokiu būdu mes, na, bandom juos atitraukti nuo blogio kelio. Sėkmės atveju iš tiesų tuomet galima tikėtis tvaresnio rezultato. Nes jeigu, pavyzdžiui, žmogus kartais būna, kad blogo nedaro ir bijodamas pasiekmių, sakykim, to paties keršto. Nežino, kad jeigu va padarysiu, ten va, sakykim, tie va, tas žmogus ar to žmogaus giminės yra įtakingi, man keršys. Nu, suprantama, gal tai ir sulaikys nuo tam tikro blogo veiksmo. Arba ten, sakykim, kada va priešo atveju, jeigu priešas galingas, na, tai tada, na, yra nedrasu jau jį pulti. Bet gali ateiti toks laikas, kada jisai nusilps ir tada jau, na, bus prisiminta ir galbūt nedvigubai už tai atlyginta. Taigi čia tokiu atveju tasai susilaikymas nuo blogio dėl baimės, tokiu atveju arba ten dėl bausmių, kurios bus kaip pasiekmėtų to padaryto blogo veiksmo, na, jis paprastai nėra tvarus. Nėra tvarus, bet jeigu žmogus kaip tik tai, jisai kaip supranta savo kaltę ir pasitaiso, na, tai paprastai jis jau pasitaiso ne vienai dienai. Jis pasitaiso ilgam ir jeigu pasikeičia situacija, jis vis tiek laikosi tos nuostatos. Kaip girdėjome Evangelijoje, toks elgesys motivuojamas pasiremiant Dievo pavyzdžiu. Taigi Jėzus Evangelijoje nurodo, kodėl mes turim tai daryti, nes Dievas taip elgesi mūsų atžvilgiu. Jis lietų siunčia tiek geriesiam, tiek blogiesiam, saulė šviečia tiek geriesiam, tiek blogiesiam. Jis nedaro jokio skirtumo. Jau Senajame testamente beje buvo irgi raginimas sekti Dievo šventumu. Šventumas tai reiškia visų pirma Dievo skirtingumas nuo pasaulio. Dievas yra skirtingas negu pasaulis, kuriame yra ir nuodėmės, netobulumų ir taip toliau. Taigi atitinkamai sekant Dievo šventumu, Tai tokiu atveju raginama nebijoti būti skirtingais nuo pasaulio. Nebijoti įsiskirti nuo to, nuo sakykime, visuomenės, nuo, kuri galbūt ne visada tinkamai, arba žmonių grupės, kuri ne visuomet tinkamai elgiasi. Ir kaip tik tai nesutapatinti vien su pasauliu. Bet sekant Dievo šventumu, laikytis Dievo. Ir kaip sakant, laikytis to skirtingumo, kuris vat, kaip tik ir kyla iš Dievo šventumo, ir jis turi persiduoti ir į mūsų kasdienį gyvenimą. Jėzusgi akcentuoja Dievo tobulumą. Sako, jūs būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Ne tik šventi, bet ir tobuli. O Dievo tobulumas reiškia su tuo, kad jis geba pakilti virš gėrio ir blogio skirtingumų. Kaip tik tai, na, visai yra virš to ir dėl to jisai elgiasi vienodai tiek su gerai darančiais, tiek su blogai darančiais. Žinoma, jis yra ir teisingas, atlygina už netinkamus darbus, bet tuo pačiu jisai visada turi gerą linkinčią nuostatą kiekvieno žmogaus atžvilgiu. Gerą darančio ar blogą darančio. Ir visiems jisai vienodai dovanoja savo gerumą. Panašios nuostatos kviečia mus laikytis ir Jėzus. Jei mes esame jo mokiniai, na, turime ne tik tai priimti Dievo meilę ir gailestingumą, kada tą mes gaunam, pavyzdžiui, kai atliekam išpažintį arba bendrai priiminėjam sakramentus, bendrai gaunam Dievo dovanas įvairias, sakykim, kad ir ta pati saulė, kad šviečia ir lietus lyja, irgi yra tos Dievo dovanos. Tai irgi Dievo gailestingumo dovanos. Bet tuo pačiu Jėzus nori, kad mes tas dovanas ir perteiktume kitiem. Ne tik tai naudotumės jomis, bet ir perteiktume, dalintumės, neštume jas kitiems. Beje, Jėzus ne tik tai mokė to laikytis, bet jis tuo pačiu pats tai praktikavo. Kad mes prisiminkim jo gyvenimo kelią, čia žemiškos veiklos kelią, mes matome, kad jis, pavyzdžiui, teismo metu arba suėmimo metu nesipriešino, meldėsi už tuos, kurie jį persekiojo, kabodamas ant kryžiaus, bet sako, Dieve, neskaityk jiems jų kaltės, nes jie nežino, ką daro. Taigi Jėzus mums rodo pavyzdį ir savo gyvenimo, kaip tik tai tuo atleidimu, geranoriškumu, kuriuo buvo, na, persmelkta visa jo viešoji veikla. Taigi tie paskatina ir mus būti jo sekėjais, jo pavyzdys, jo mokymas, tie paskatina ir mus būti jo sekėjais ir tie įkvėpia jisai mus darant arba elgiantis artimo atžvilgiu. Amen.